Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. Vă reamintesc că în ultima întâlnire am vorbit despre Soliman Magnificul, un mare om politic care a influențat profund Occidentul și Orientul, unul care a însemnat foarte mult pentru Turcia, dar în egală măsură foarte mult și pentru europeni. În ciuda performanțelor sale, omul este muritor. În 1566 a dispărut. Occidentul a răsuflat ușurat. Pe aici, pe acolo, au existat chiar manifestări de bucurie. Totuși, un val de tristețe a apărut să întunece acea veselie previzibilă. Dispăruse unul dintre protagoniștii istoriei veacului, un om politic și un suveran care știuse să fascineze și Occidentul, un Occident care vorbise necontenit despre el, îl imitase imaginativ în fastul și în obiceiurile, în sărbările și paradele sale, îl admirase, ba chiar în multe rânduri, îl portretizase, însuși Tizian pictase de 3 ori efigia sa, bazându-se pe imagini ce-i fusese repuse la dispoziție și străduindu-se să le interpreteze. Impunătoarea mașină otomană de război era însă în mișcare în ciuda acestei tragedii. După ce, fie și provizoriu pe frontul balcanic danubian, lucrurile au fost reglate de pacea de la Adrianopol din 1568, noul sultan, Selim al II-lea, ataca din nou, cu având și din mai multe direcții eșicherul mediteranean. În 2 ani, creștinii au pierdut unul după altul Tunisul și Ciprul. Înțelegerea durabilă cu francezii părea cea mai eficientă ofensivă turcă. Între timp, pe lângă sultan, se desfășura activitatea politică și diplomatică a unui bărbat de geniu, Iosif Nasi, exponent autoritar al evreilor spanioli refugiați la Istanbul și în celelalte orașe ale Imperiului Otoman. În vreme ce vizirul Mehmet Sökülü insista să continue războiul împotriva Spaniei pentru controlul asupra Africii de Nord și eventual să se reia lupta împotriva Imperiului pentru Ungaria, Nasi susținea cu căldură un conflict împotriva Veneției. El intensificase propaganda în acest sens după ce suveranul turc îl investise în 1566 ca duce al Naxosului și al altor insule din Marea Egee. În timp, organiza colonii ebraice în jurul Tiberiadei, chemându-i acolo pe evrei expulzați din Italia. Dacă în politica nord-africană sultanul urma indicațiile vizirului, el nu neglija desigur sfaturile prietenului său evreu. La 25 martie 1570, la Veneția, au sosit cererile turcești referitoare la predarea Ciprului. Serenissima a trebuit să se adreseze acum, îndurerată, singurului om care părea gata să-i oprească pe otomani, Filip al II-lea. Spania creștină, zguduită de o debarcare a magrebionilor în Andaluzia, a răspuns entuziastă. Ciprul, după cum știm, își urma destinul. La 9 septembrie 1570 cădea Nicosia, iar la 5 august 1571 cădea Famagosta. 4 zile mai târziu, fratele vitreg al regelui prudent, Don Juan de Asturia, debarca la Napoli, iar la mai puțin de o lună, o flotă hispano-venețiano-papală ridica ancora de la Messina. Occidentul a fost lovit de veștile referitoare la Cipru, care însă au avut un efect opus față de ceea ce turcii își imaginaseră. Povestea martirului comandantului venețian al Famagostei, care îi înfruntase cu stoicism neînfricat, a făcut repede ocolul creștinătății și a determinat tocmai ceea ce abilul mare vizir Mehmet Sökülü făcuse până atunci tot posibilul să evite, și anume alianța dintre Spania și Veneția. La 7 octombrie 1571, în apele Golfului Patras, s-a înregistrat ceea ce creștinătatea, nu numai cea catolică, ci și cea reformată, a salutat, unită cel puțin pe moment, ca pe un miracol. Victoria de la Lepanto, obținută împotriva temutei flote a lui Uluj Ali, a fost cu adevărat grandioasă. Din cele 230 de galere turcești, 80 fusese scufundate și 130 capturate. Foarte puține scăpaseră din încercuire. Un potop de scrieri, poeme, opuscule și opere celebrative de tot soiul a invadat lumea creștină. Totuși, contextul triumfului era foarte fragil. Faptele păreau să-i dea dreptate împăratului Maximilian al II-lea, care nu vroise să intre în luptă. Credincios celor promise prin tratat, el continua să le plătească turcilor un greu tribut în aur, așa cum făcuse odinioară și tatăl său, Ferdinand I. Împăratul declinase cu severitate bine calculată invitațiile de a-și schimba politica, acum când sultanul părea pus în dificultate. Îi se părea nedemn de un principe creștin să-și încalce cuvântul dat chiar și necredinciosului. De altfel, presiunea turcă îl silea să mențină și să sporească concesiile făcute protestanților. El știa că nu-și putea permite să înfrunte problemele ce s-ar fi putut ivi din acea direcție cu turcii stabiliți în Ungaria. S-a susținut, exagerându-se oare, că fără turci, reformații secolului al XVI-lea ar fi avut același sfârșit ca și catarii secolului al XIII-lea. Între timp devenea tot mai limpede că urmările evenimentului de la Lepanto nu fuseseră exploatate până la capăt din cauza ivirii unei divergențe de fond între aliați. La 10 februarie 1572, Sfânta Ligă era reînnoită. Câteva zile mai târziu, Pius al V-lea le-a trimis tuturor creștinilor o scrisoare în care conferea noi faze a luptei antiturcești, culoarea inconfundabilă a unei reînnoite cruciade. Între timp, sultanul își reconstituise flota cu o rapiditate de necrezut, însă Don Juan de Asturia, în loc să o atace în Adriatică și să încerce apoi recucerirea Ciprului, așa cum venețienii ar fi dorit, recucerise în 1573 Tunisul și ocupase cetatea Bizert. Sfânta Ligă se dizolvase. Epuizați, contrariați, venețienii au încheiat cu Selim o pace separată, abandonând înțelegerea cu Spania. Acest fapt a costat Veneția renunțarea definitivă la Cipru și plata unor despăgubiri de război de 300.000 de ducați și a permis sultanului să se concentreze asupra eșichierului nord-african. Ușurați de versantul venețian, turcii i-au putut alunga din nou pe spaniol din Tunis și Bizert. Efectele efemerului Lepanto trebuiau însă măsurate și din alte puncte de vedere din care aveau să fie mai durabile. Bătălia fusese pregătită printr-un intens climat profetic și apocaliptic. Victoria a exaltat acest climat. Și iată, s-a arătat un semn mare din cer, o femeie înveșmântată cu soarele și cu luna la picioarele ei și pe cap purta cununa din 12 stele. Această femeie din Apocalipsă a devenit în acea perioadă un canon iconico-exegetic fundamental pentru reprezentarea Fecioarei Maria. Iar faptul că imaginea apocaliptică are lună la picioare, o lună care ne trimite la o lungă serie de personaje divine de semn nocturn și lunar, de la Artemis, Diana, la Isis și la o lungă serie de zeițe mame de origine asiatică și semitică, a fost interpretat, cel puțin începând cu secolul al XVI-lea, într-o direcție vădit anti-islamică. Fecioara are la picioare luna, simbol tradițional nu atât al islamului, cât mai specific al Imperiului Otoman. Și nu întâmplător, Fecioara cu rozaliul este cea care mijlocește pentru marea victorie de la Lepanto. 7 octombrie, ziua acestei victorii, devine prin voia lui Pius al V-lea sărbătoarea Madonei Victorilor, fixată de Grigore al XIII-lea ca sărbătoarea Fecioarei cu rozaliul. Așadar, nu este vorba de a minimaliza nici caracterul, nici semnificația de la Lepanto. Anvergura sa militară a fost notabilă, iar cea simbolică extraordinară. Oricum, faptul este că Ciprul le rămăsese turcilor și că Sfânta Ligă, stipulată cu atâta entuziasm pentru a-i combate pe otomani, nu a rezistat până la ultimele consecințe ale conflictului, care s-au dovedit neconcludente. Se juca în continuare o partidă fără învingători și fără învinși. Impresia împărtășită atât în Europa cât și în Imperiul Otoman era că, fie că ieșea învingător sau învins în fiecare bătălie, sultanul se afla în atac în vreme ce creștinii rămâneau într-o defensivă timidă. Suveranul de pe Bosfor continua să fie seniorul fricii. Totuși, creștinătatea era mândră de victoriile sale. Nu există panoplie din secolul al XVI-lea, al XVII-lea, care să nu aibă la vedere sulițele încoronate de semilună și însemnele cu cozi de cal smulse de la turci, nu există monumente de guvernan sau de general al vremii care să nu înfățișeze prizonierii cu capul ras, cu coada lungă împletită și cu mustățile ploștite, care urmează întristați și înlănțuiți carul de triumf al învingătorului, ori zac în lanțuri la picioarele sale. De altfel, frontul cruciat era foarte larg. Nu putem spune că era coerent și unitar, însă mare parte din semnificația ciocnirii militare dintre creștinătate și islam din acea perioadă ne scapă dacă nu o considerăm ca într-un spațiu care din Gibraltar și de la Maghreb se întinde până la Marea Roșie, Marea Neagră, Marea Caspică și Oceanul Indian. De pildă, sultanul Selim sprijinise între 1568 și 1570 revolta andalusilor, sfătuindu-i inclusiv să încerce o alianță cu luteranii, iar concomitent pusese să se studieze posibilitatea de a construi un canal care să stabilească o comunicare între Volga și Don. Dacă flotele turcești s-ar fi putut deplasa din Marea Neagră, prin urmare din Mediterana, în Marea Caspică și viceversa, punând în pericol hotarele de miază noapte ale rivalului Imperiu Persan, consecințele asupra istoriei mondiale puteau fi de o importanță covârșitoare. Pe scurt, jocul căpăta treptat un aspect planetar. De acest lucru își dădea prea bine seama Pius al V-lea, care supraveghea îndeaproape situația portugheză, invitând ordinele militare din această țară să ia poziție pe linia frontieră nord-africană și dispunând ca nimeni să nu poată afirma că depusese jurământ în aceste ordine dacă nu luptase în cadrul lor cel puțin vreme de 3 ani. Între timp, Spania, care după războiul cu Cipru nu mai avea nicio intenție de a se încurca în treburi mediteraneano-orientale, își propunea să vegheze și mai strict asupra treburilor africane. De aceea, în 1573, s-a organizat o nouă cucerire a Tunisului, efemeră și inutilă. La mai puțin de un an, în iulie 1574, o flotă turcă de 230 de galere și 40.000 de soldați a recucerit cetatea de această dată definitiv.
This is
Toate aceste evenimente erau urmărite cu atenție de Sebastian, nepotul lui Filip al II-lea al Spaniei și rege al Portugaliei din 1557. Născut în 1554, suveran de când avea 3 ani, dar supus unui lung regim de regență, Sebastian era un ghem de obscure și sclipitoare contradicții care delapida bunurile coroanei și nutrea vise de mărire. Educat riguros de compania lui Isus, idolul său era infantul Henric Navigatorul, care, cu un secol în urmă, întemease puterea maritimă portugheză. Visul lui Henric fusese să-l ducă pe Hristos până în Indii. Al lui Sebastian era să-l ducă în Africa, dincolo de Marea Curbură a Nigerului și de fabulosul Timbuktu, să pună stăpânire pe drumurile aurului și fildeșului și să facă să triumfe creștinismul pe acel continent ce părea imens, cu mult mai mare decât crezuseră geografii antici. Dar, pentru a face aceasta, trebuia să controleze Marocul, în același fel în care spaniolii încercau, cu rezultate oscilante, să controleze acea zonă care actualmente este algeriano-tunisiană, sustrăgând-o Imperiului Otoman și reprimând activitatea corsarilor berberi. Pentru a cuceri definitiv Marocul, Sebastian a ridicat ancora în iunie 1578 de la Lisabona cu o armată de 10.000 de portughezi amestecați cu 1.600 de spanioli, cărora le s-au alăturat, probabil, alți 5.000 de voluntari și mercenari de origini felurite, germani, italieni, marocani, adepți ai unui sultan pe care el ar fi dorit să-l așeze pe tronul maghrebian în locul aceluia care domnea și care le era favorabil turcilor. Cruciații au debarcat lângă Tanger și au întreprins un marș de pătrundere în interior. Ciocnirea a avut loc la 4 august și a fost numită Bătălia celor trei regi, întrucât trei erau suveranii care participau, Sebastian și cei doi sultani rivali. Dar nici unul dintre ei nu a supraviețuit. În luptă și-a pierdut viața și Sir Thomas Stukeley, un catolic englez care comanda un contingent pontifical destinat inițial să ajungă în Irlanda și deturnat în ultima vreme în Maroc. Un amănunt, totuși, dar care spune multe despre complexitatea ideii de cruciadă. Din Sebastian nu s-au mai găsit urme. Nisipul și pietrele Marocului nu i-au mai înapoiat trupul. S-a născut, în schimb, o profeție, reluată mai târziu în versurile poetului Fernando Pessoa, și anume că tânărul rege, numit acum Ascunsul, avea să se întoarcă într-o zi din mare, ridicându-se din ceața Atlanticului. Cu el avea să înceapă al cincilea imperiu, care, după cel grec, cel roman, cel creștin și cel englez, avea să pecetluiască în sfârșit hegemonia Portugaliei. În acest imperiu, autentica vocație mistică a Europei avea să-și afle împlinirea. Un vis frumos care face parte din mitologia unei țări care niciodată nu s-a ridicat la nivelul idealurilor sale. Dar cam atât pentru astăzi, am ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!
Mm-hmm.